Areena.
Millainen taiteilija on Hannu Mäkelä?
En ole koskaan kokenut nykyään enää itseäni taiteilijaksi. Silloin kun mä olin nuori, mä maalasin. Musta taiteilijasana on semmoinen, että mä käsitän sen aina kuvataiteilijaksi. Hullu kyllä. Ja että kirjailija on sitten ihan toinen tyyppi. Ja mulla oli suuri haave tulla taiteilijaksi, mutta lahjat ei riittänyt. Jotenkin mä sitten ajauduin tälle sanan puolelle. Ja sanataiteilija voi olla lähinnä.
No sun esikoisteoksesi ilmestymisestä on tänä vuonna tullut kuluneeksi 50 vuotta. Se on melkoisen pitkä aika. Mitä esikoisteos merkitsee kirjailijalle?
Se on aika käsittämätön asia jälkeenpäin ajateltuna, koska ensimmäistä kirjaa tekee aivan pimeässä. On lukenut paljon, mutta sitten kun itse kirjoittaa, niin ei tiedä miten kirjoittaa. Ja se on aina suuri vahinko. Ja mulla näitä suuria vahinkoja tuli vielä kaksi yhtä aikaa, että mä ehdin tehdä yhden. Ja sitten kun sitä ruvettiin käymään läpi, niin sitten mä ehdin tehdä vielä toisen. Ja että mulla oli semmoinen onni, että tämä toinen kirja, joka on yleensä vaikeampi kuin ensimmäinen, tuli samassa tietämättömyyden, tiedottomuuden tilassa, joka on parasta, mitä kirjoittamisessa voi tapahtua. Mitä viisaammiksi me tulemme, sen vaikeampi on kirjoittaa minun mielestäni hyvin.
Niin, tästä alkoi oikeastaan sitten jo tässä vaiheessa se sun tuottelijaskausi. Sulla on nimittäin 50 vuoden aikana sä oot tehnyt valtavasti kirjoja. Sulla on yli 100 teosta takana.
Tunnustan.
Miltä tuntuu katsella tuossa vaiheessa uraa taaksepäin, että 50 vuotta ja melkoinen tuotanto takana?
Mä olen yrittänyt olla aina katsomatta taakseni. Koska jos mä jäisin katsomaan taakse, niin mä ajattelisin, että mä oon jo tehnyt kaiken. Ja mua toisaalta huvittaa kirjoittaminen ja mä pidän siitä ja se on mulle hyvin tärkeä henkilökohtainenkin asia. Niin mä mieluummin katson eteenpäin. Ja vanha vertaus Lootin vaimosta, joka katsoi taakse ja muuttui suolapatsaksi, on musta aika hyvä. Koska ihminen ehkä kivettyy, jos ajattelee, että olenpa minä tehnyt hienoja kirjoja, mutta mä en ajattele yhtään mitään sillä tavalla. Ja mä en pysty lukemaan edes vanhoja kirjoja. Tänne on hyllyissä ja mä muistan ne kyllä jotenkin, mutta siinä kaikki.
Niihin ei voi enää palata.
Ei mitään syytä. Ja sitten mulla on vielä semmoinen kauhistuttava tapa, että kun mä saan uuden kirjan käteen ja avaan sen, niin mun silmäni osuu heti painovirheeseen tai johonkin vastaavaan. Ja sitten mä panen sen kirjan kauniisti kiinni, että vaikka mä olisin sen 100 kertaa lukenut, niin siellä on välttämättä ainakin yksi virhe.
Miksi susta alun perin, Hannu Mäkelä, tuli nimenomaan kirjailija? Vihjasit jo tuohon, että taiteelliset lahjat maalaamiseen loppui, mutta mikä siinä sitten kirjoittamisessa oli se juttu, että se vei mukana?
Oikeastaan sitä osasi sen kummallisemmin sanoa, mutta että ehkä joku semmoinen ratkaiseva käänne oli silloin, kun mä olin opettajaharjoittelijana Lapissa Kallon kylässä, jonka paikan mä valitsin sen nimen perusteella, se on Kittilä. Ja menin sinne tuommoinen huopahattu päässä ja helsinkiläiset pikkukengät jalassa ja käsitin, mihin mä olin joutunut keskelle kaamosta ja kylmää ja mulla oli kone onneksi mukana. Ja silloin mä aloin kirjoittaa hieman enemmän. Sitten kun mä lähetin tämän tekstin silloiseen akateemisen kulttuurikilpailuun, jota vielä järjestettiin, ja sitten kolme taulua, niin mä voitin proosasarjan tällä tekstillä, mutta mä tulin kolmanneksi öljymaalauksissa. Se oli jonkinlainen semmoinen, mä ajattelin, että alea jakta estet tästä vaan Rubikonin virran yli. Ja sitten maalaaminen on jäänyt ihan harrastukseksi.
Mutta vielä kuitenkin tartut
pensseli. Kyllä, mutta se on huvia.
Se on huvia.
Ja sillä ei ole mitään tarkoituksia ja se ei liity mihinkään, mutta se on hauskaa.
Näkeekö niitä sun maalauksia jotkut muut kuin sinä?
Ensimmäisen taidenäyttelyn mä pidin Saint Honoreen kahvilassa viime toukokuussa. Siellä oli kokonaista 14 tuommoista vesivärimaalausta.
Okei, minkä tyyppisiä vesivärimaalauksia ne oli?
Kaikenlaisia, että se on sekä asetelmia että sitten myös ihan vapaata. Mä eksyin taiteeseen silloin, kun siinä oli suuri iloinen murros ja sai tehdä jo mitä vaan. Mutta tämä mun maalaamiseni, itse asiassa mulla on suuri rakkaus taidetta kohtaan ja kuvataidetta kohtaan. Mä käyn aina museoissa edelleen ja kierrän maailmaa katsomassa joitain taiteilijoita. Että viime vuodet mä oon jossain esimerkiksi Giorgio Morandin taulujen perässä ja vaan.
Onko ne semmoisia inspiroivia sitten kirjailijan työhön?
Mä tiedän, mulla ne on sillä tavalla välttämättömiä, että kun mä näen niitä, niin mulla tulee semmoinen olo, että ihminen ei ole maailmassa turhaa.
Se oli hienosti sanottu. Eli ihmisellä on joku syy olla täällä tosiaan.
Kyllä, taide ja tiede on ne ainoat asiat, jotka oikeuttaa tämän nykyisen aika kauhistuttavan eläinlajin olemassaolo.
Nyt saat kyllä vähän avata enemmän.
No... Kyllä, jos katsotaan, mitä kaikkea pahaa me teemme tällä hetkellä, niin kyllähän tällä eläinlajilla on kohtalon päivät. Ja se on hieman huolestuttavaa, mutta koska minä en pysty tätä kehitystä muuta kuin omalta osaltani muuttamaan, niin en mä jatka tätä saarnaamista enempää. Katselen vaan ja yritän siitäkin kirjoittaa.
Mutta taide siis kompensoi vähän tätä maailman pahuutta.
Taide antaa sen hyvyyden. Sitten toisaalta niin semmoisenkin paradoksin mä juuri olen tajunnut, että maailmassa on enemmän hyviä ihmisiä kuin pahoja, mutta maailmassa on enemmän pahoja asioita kuin hyviä. Ja siitä syystä mä tartun näihin hyviin asioihin ja yritän nostaa niitä niin paljon kuin mä ikinä voin. Ja just taide, joka parantaa ja lohduttaa ja kantaa, niin on semmoinen hyvä asia, että se ei ole enää viihdettä, vaan se on jotain enemmän. Siinä on pikkusen enemmän muuta kuin ajankäytöllinen puoli.
Ja sitä me sitten tavalliset tallaajat saadaan nauttia, kun ne, jotka osaavat tehdä taidetta, niin sitä toteuttavat. Sinä olet Hannu Mäkelä yksi niistä, sulla on pitkä kirjailijan työ takana. Miten kirjailijan työ on muuttunut tänä aikana, kun sä oot 50 vuotta kirjoittanut?
No mä olen just kirjoittanut muistelmateossarjani neljännen osan kustannusmaailmasta, joka on vuosilta 67-86. Sinä aikana tämä juttu muuttui täydellisesti. Mä menin Otavaan 68, niin kirjat ladottiin vielä gutenbergilaisittain metalliladonnalla. Ja mä sain seurata sitä ja mä tein siinä latojen kanssa tiettyjä korjauksia ja näin. Sitten siirryttiin valoladontaan ja nyt kirjailija on itse latoja. Ja kaikki muukin on muuttunut täydellisesti. Että silloin tehtiin esimerkiksi kahta sidosta. Tehtiin sidottu kirja ja sitten vielä nidottu kirja. Nykyään tehdään aina yhtä asua. Ja silloin, sanotaanko näin, niin kun mä olin kustantamassa, niin jonain vuonna me saatoimme julkaista 15-20 runokirjaa hyvillä mielin, ja jotkut niistä oli sen vuoden parhaita, ja ne tuottivat esimerkiksi minulla eniten iloa niiden julkaiseminen. Tällä hetkellä olen katsonut, että kustantajat julkaisevat yhden tai kaksi, olipa ne kuinka suuria.
Niin, vaikka työ on nopeutunut hirveästi, niin silti julkaistaan vaikka runoja lähellä.
Kaikki. Tällainen marginaalinen kirjallisuus on siirretty pienten kustantajien hoidettavaksi. Eihän siinä mitään, mutta niillä ei ole varaa maksaa siitä, että kirjailijasta on tullut itse asiassa aika pitkälle alamme lähestyä sitä 1700-luvun vaihetta, jossa joku Casanova joutui niin kuin maksamaan painajalle arkista kerrallaan, jotta se sai kirjansa painetuksi. Ja pian me olemme samassa tilassa. Meitä ainoastaan voisi auttaa tässä se, että jos me teemme sähköisiä kirjoja, niin niiden tuotantokustannukset on noin 200 euron luokkaa. Ja silloin me pärjättäisiin, jos niillä olisi lukijoita.
Niin, niinhän se vähän on, että ei ilman lukijoita kirjoja kannata.
Ei, kyllä kirja tarvitsee sen yhden lukijansa. Ja mulla on ollut aikoja, jolloin mä oon vuodessa saanut ehkä yhden palautteen. Ja muutaman ikävän ja sitten yhden positiivisen. Sitten mä oon tuijottanut sitä positiivista ajatella, että tämän varassa minun täytyy elää. Ja sen varassa minä olen elänyt.
jos ajattelee, että suomalaiset on ylipäänsä aika huonoja antamaan palautetta, niin kuinka riippuvainen kirjailija on sitten siitä, että saa nimenomaan palautetta? Että
nuorempana erittäin riippuvainen, uskon. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin sitten tulee jo vähän semmoinen tunne, että hyvä, jos joku lukee ja hauskaa, jos kelpaa, mutta tärkeintä ja hauskinta minulle on työ itse. Ja niin kauan kuin kukaan ei näe, mitä mä teen, mä oon onnellinen.
Hei, miten paljon tänä päivänä vaaditaan kirjailijalta muutakin kuin sen kirjan kirjoittaminen? Tuossa sanoit, että kirjailija on tänä päivänä itse sen latoja, mutta mitä kaikkea kirjailijalta vaaditaan?
No nyt kun mainoksetkin on lopetettu, niin ihmisen pitäisi ilmeisesti myös mainostaa itseään. Ja tämä taas johtaa siihen, että julkisuuden ihmiset, televisiokasvot ja niin kuin minä sanoin, ihan puhtaat pellet, jotka viihdyttävät ihmisiä, ovat etusijalla siinä, mitä sitten kirjakauppiat, jotka ei enää lue kirjoja, valitsevat kauppoihinsa.
Niin.
Että tämä on mennyt semmoiseen kummalliseen ympyrään, että ei silloin ole enää mitään merkitystä juurikaan, mitä kirjassa on.
Eli ihmisen pitää olla sellainen persona, joka kiinnostaa.
Kyllä, meidän pitäisi kulkea turuilla ja mailla ja saarnata ja kertoa, kuinka ihania ihmisiä me olemme, mutta musta se ei nyt vaan ole kirjailijan tehtävä. Että kyllä se ensimmäinen tehtävä on kirjoittaa hyvä kirja. Ei mulla ole esiintymisiä vastaan mitään, mutta just tämä viihteellinen, tämä pellepuoli on kyllä joskus, kun sitä sivusta katsoo, niin vähän sellainen, että tulee sellainen vanhan kansan ihmisen huokaus, hohoja.
No sä olet kirjoittanut, Hannu Mäkelä, monipuolisesti hyvinkin erilaisia tekstejä, romaaneja, runoja, näytelmiä, lastenkirjoja, tietokirjoja, elämäkertoja, radiokuunnelmia, mitä jäi tästä mainitsematta. Siis hyvin erityyppisiä lajeja keskenään. Millainen suhde sulla on kirjoittamiseen ylipäänsä, että kun pystyt tekemään ja teet näin erityyppisiä tekstejä?
No, alussa ne oli kaikki vahinkoja. Mun elämäni on kulkenut tämmöisellä saralla yritys ja erehdys ja sattuma vai kohtalo tai vahinko vai tarkoitus. Ja lastenkirja syntyi vahingossa ja runot syntyi vahingossa aikanaan ja kuunnelma syntyi vahingossa, koska mä näin, että oli olemassa kuunnelmakilpailu ja sitten mulla oli hirvittävä rahapula. Ja mä otin siihen osaa ja sain kolmannen palkinnon ja kirjailija Paavo Rintala silloin kannusti mua jatkamaan. Se oli istunut lautakunnassa ja näytelmä oli vahinko. Yleensä kaikki on ollut vahinkoja.
No ei ne kauhean huonoja vahinkoja ole ollut.
Ei, niistä on tullut alku ja sitten on käynyt vähän aikaa hyvin ja sitten on välillä tullut lunta tupaan ja jotkut lajit loppuu, niin kuin joku kuunnelma näyttää kituvan, koska se maksimipituus on nykyään tunti, jos sitäkään. Ja ennen saa kirjoittaa 2,5 tunnin kuunnelmia. Miten hienoa se oli.
Niin, kaikki on lyhentynyt, pitää tiivistää
joo,
paljon.
Koska katsotaan, että ihminen on nykyään tällainen olento, että ei se kestä pitkään.
Oletko sä samaa mieltä?
En tietenkään. Sitten taas toisaalta mä oon aika paljon ollut teatterissa Venäjällä, just Pietarissa, katsomassa hienoja esityksiä. Niin kun siellä minimipituus tuntuu olevan 4 tuntia, niin kyllä se on taas musta jo pikkusen liian pitkä. Jos me oltaisiin siinä 2,5 tunnin kieppeillä väliaikoina, niin mä olisin tyytyväinen.
Se sopii sulle
hyvin.
Se
sopii minun luonteelleni.
Onko kuitenkin joku tyylilajeista sulle erityisen rakas?
Runous.
Miksi?
Se on ikuisinta, mutta tätä on hyvin vaikea ihmisten ymmärtää, koska hirveän harva lukee runoutta.
Mutta mitäköhän siinä on? Koetaanko se liian vaikeaksi?
Se on. Jos mä ajattelen omaa tietäni runouden pariin, niin mä pidin runoilijoita hulluina ja tekstejä käsittämättöminä. Ja sitten mä rupesin lukemaan Eeva-Liisa Manneria ja pidin sitä hulluna akkana ja sitten mä luin T.S. Eliottia, joka oli 40-luvun lopulla suomennettu ja en käsittänyt sen esipuheesta mitään, sen oli kirjoittanut Kai Laitinen. Mutta kun mä toistin näitä säkeitä satoja kertoja, koska mua kiukutti se, että mä en ymmärtänyt. Yhtäkkiä jotain tapahtui ja siitä lähtien mä olen niin kuin uinut helpommin ja helpommin runojen sisään, mutta se on työtä. Ei runous, ei se tule ilmaiseksi, mutta sitten kun se tulee, niin se luultavasti palkitsee vielä enemmän kuin proosa.
Niin se ei saa olla liian pureskeltua valmiiksi.
Ei, se antaa siis ihminen, joka lukee, on itsekin tavallaan runoilija silloin. Että hän liittyy johonkin kosmiseen ja mystiseen maailmaan, joka siltä huolimatta on hyvin konkreettinen ja hieno. Runoissa ehkä sanotaan viisauksia, että mäkin olen yrittänyt muistaa aika kauan, tosin harvoin olen onnistunut toteuttamaan niitä, mutta yritys on kova.
Onko sulla joku semmoinen oma runo, mikä nousee erityisen ylpeänä mieleen?
Omia runoja ei. En puhu itsestäni.
Onko se sama juttu näiden runojen kanssa, että runokirja ei enää avata sen jälkeen, kun se on hyllyssä?
Kyllä. En mä puhu itsestäni, mä puhun muista. Mä puhun sellaisista, joista mä pidän. Ja mä olin just puhumassa Aleksis Kivestä Pietarissa ja saan vielä pidettyä. Ja Viipurissa esitelmät venäjäksi, joka oli kauhean ponnistus. Mutta sitten taas, kun mä luin Kiveä suomeksi, niin miten ihanaa se kieli on, vaikka se alkaa olla osin käsittämätöntä ihan nykylukijoille ehkä. Ja miten siinä jatkuvasti on jotakin, joka antaa ainakin minulle sellaisen maailman, että mulle tulee taas tämmöinen tunne, että mikä ihana asia on elää.
Niin, ja mikä suuri merkitys tuolla runoudella onkaan tämän pahan maailman keskellä.
Kyllä, kyllä.
Tämä ympyrä sulkeutuu aina tuossa vaiheessa sitten.
Joo. Mulla on tärkeitä runoilijoita ollut. Nuorena oli Haavikko sitten suomalaisista ja sitten Alonerva, Eino Leino näistä ja vaikka sitten kuka. Että Maila Pylkkönen oli erityinen rakkaus, mutta häntä hirveän harvat tuntee esimerkiksi. Mutta hieno edelleen.
Miten eri tavoin, Hannu Mäkelä, sitten pitää valmistautua, kun teet hyvin erityyppisiä teoksia? On se sitten romaani tai lastenkirja tai vaikka se runo.
No,
mistä sun työ alkaa? Mistä ne ideat syntyy?
En minä tiedä. Matti huuhaa Innanen, joka nyt kuoli, niin sanoo aina tällaisen kysymyksen, että päästä käsin. Mutta mitä hän sillä tarkoitti, niin ehkä konkreettisesti juuri käsiä. Joka tapauksessa mulle aikanaan niin se, että mä olisin tehnyt vain yhtä ja samaa, niin oli kuolettava ajatus. Ja siksi mä aina hyppäsin sellaiseen ole alueelle, joka vaati jotakin, joka oli niin kuin jonkinlainen, että mun piti ravistaa päätä ja ruveta miettimään ja tehdä jotain ihan uusia asioita. Ja proosaa voi kirjoittaa, mutta runoja ei, ne annetaan. Että siinä se alku, että jostain tulee säkeitä, niin se on tärkeä. Et mä en ole oikeastaan koskaan voinut kirjoittaa runoja, mutta kaikkea muuta mä oon voinut kirjoittaa. Ja silloin kun kirjoittaa, niin pitää tehdä ensin pohjatyöt. Tämän hauskan sanan mä opin Jorma Kurviselta, joka oli semmoinen erittäin huolekas klassisen viihteenkin tekijä, ja se teki aina pohjat. Ja että pitää olla pohja, joka mulla tarkoittaa hahmoa. Ja hahmossa, niin kuin me tiedämme, on alku, keskikohta ja loppu. Ja mä oon usein tätä työtäni verrannut arkkitehdin työhön sillä tavalla, että ensin kaivetaan perustuskuoppa ja tehdään perustukset, sitten nostetaan kerrokset, sitten tehdään seinät ja täytyy katsoa, että ei katto vuoda ja se on vesitiivis. Sitten meillä on yhtäkkiä asuntoja siellä, sitten me vielä kalustetaan ne, sitten me avataan ovi ja katsotaan, tuleeko yksikään ihminen sisään. Ja jos tulee, jääkö se sinne asumaan, kiinnostaako se sitä? Ja samalla tavalla kirja avataan. Ja usein niin kuin vähän ajan päästä ihminen sulkee sen, että tämä on huono kirja ja panee sen pois. Joskus taas ensimmäinen sana johtaa toiseen ja sitten se yhtäkkiä on lopussa.
Mm.
Ja näin tapahtuu myös.
Miten sä kirjailijana sitten rakennat ihan konkreettisesti? Toi kuulostaa hirvittävän hienolta teorialta ja noin se varmasti menee, mutta millaista työtä se sun arkinen puserrus sitten
on? No mä oon tänään herännyt siinä 4:30.
Aika aikaisin.
Aina aikaisin. Sitten mä olen hypännyt juotuani kahvin ja katsottua, että pitääkö taloa lämmittää vai ei. Ja ottanut pienen läppärin ja sitten ruvennut töihin. Ja lopettanut sen siinä 8 maissa. Ja saanut, tänään mä teen toista kertaa yhtä juttua, niin mä saan aikaan pitkään. Mutta yleensä uutta mä kirjoitan korkeintaan 5 liuskaa. Se on semmoinen meikäläisen päivätyö. Ja
eli sä et enää tänään palaa työpaikkaan?
En tähän. Et voin palata työpaikkaan ja voin käydä työhuoneella ja voin tehdä mitä vaan, mutta että juuri tähän tämmöiseen perusasiaan, niin sen mä pystyn tekemään vaan silloin, kun mun pääni on joko samea tai kirkas yön unista ja sitten siitä se lähtee. Sitten kun mä saan sen paperille, se ei enää karkka. Ja ensimmäinen versio, joka on paperilla se hahmo, niin se on tärkeä. Se voi olla 100 sivua, mutta sitten kun mä rupean työstämään sitä, se voi olla 200 sivua, mitä vaan. Ja mä voin muuttaa sen täydellisesti, mutta koska se ei karkaa, niin se on siinä. Niin se on se tärkein asia.
Sä olet syntynyt, Hannu Mäkelä, Helsingissä ja muuttanut sitten jossain vaiheessa Nummipusulaan. Ja sä puhut aina siitä, että sä et tuu enää sieltä takaisin. Liittyykö tämä siihen sun kirjailijan työhön, että sä tarvit jonkunnäköisen rauhan vai mitä se on?
No se oli, mä etsin tämmöistä rauhaa silloin, kun mä olin kustantamassa. Ja silloin mä jouduin tekemään sekä omaa työtäni just nimenomaan aamuisin ennen työnmenoa ja sitten viikonloppuisin. Ja sitten kun halusi rauhaa, niin sitä ei ollut ja puhelin soi aina ja siellä oli joko selvä tai juopunut kirjailija, jolla oli joko ikävä tai hauska asia, mutta se oli yleensä aina ikävä asia. Kun puhelin soi, niin mä tiesin, että siellä ei tule mitään hauskaa. Että esimerkiksi joku ilosti sanoisi, olen juuri tehnyt nerokkaan kirjan, tule huomenna hakemaan. Vaan se oli jotain aivan muuta.
Mitä se mulla oli?
Se siitä. En palaa niihin edes muistelmissani. Mutta
rauha löytyi
lopulta semmoisesta paikasta, joka ei sopinut mulle ollenkaan, koska se oli lähes luhistumaisillaan oleva vanha talo. Ja mä olen äärettömän kömpelö käsistäni. Mutta siinä oli valtava reviiri. Ja se reviiri tarkoitti sitä, että mä olen niin kuin, että naapurit, kukaan ei pääse mua lähelle. Mä tarvitsin sitä silloin. Eikä päässyt. Ja siellä se on vieläkin, ja nyt vielä laakso on rauhoitettu, että se jokilaakso on niin kuin lintulaakso. Ja siellä esimerkiksi tälläkin aamuna niin ui joutsenpareja, ja vesilinnut on tullut, ja telkkä sukelsi. Siinä on jotain, joka tällaista kallion kundia, joka on kerta kaikkiaan ihan muusta maailmasta lähtenyt, se ne on vaan sitten iskeytynyt minua, ja mä toivon, että mä pystyn siellä asumaan lopuelämäni. Mutta se toivomus tarkoittaa sitä, että mä tarvitsen auton. Se on ei missään kaukana kaikesta. Ja että jos multa auton ajokyky viedään tai menee, niin sitten mä olen pulassa. Mutta minä en ajattele sitä.
Niin, eihän sitä liikaa kannata sitä tulevaisuutta miettiä tuossa suhteessa. Minkälainen työpaikka, tuommoinen rauhallinen luonnon keskellä oleva paikka?
No se on nimenomaan ajatteluun sopiva, että kun mä oon yhtä luonnon kanssa, niin se on hienoa. Mulla on myös työhuone kaupungissa ja siellä mä teen kaikenlaista, mutta se on ihan erilaista. Ja no sekin on semmoinen paikka, että se on 5. kerroksessa pihan puolella ja täysin hiljainen, mutta mä näen siitä nostokurkia ja peltikattoja, että se on sitten ehkä paluuta lapsuuteen.
Sä oot, Hannu Mäkelä, urasi aikana saanut melkoisen kasan erilaisia palkintoja. Sulla on muun muassa 5 kirjallisuuden valtion palkintoa. Hyvin menestyksekkäästi oot saanut Finlandia-palkinnon, Eino-Leinon palkintoa ja niin edelleen. Mikä merkitys noilla palkinnoilla on ollut sun uralle?
Nuorempana tärkeä. Ja sitten Finlandia-palkinto oli rahallinen suuresti ottaen hyvä merkitys, koska mä pääsin veloistani silloin. Ja se antoi mulle niin kuin semmoisen tunteen, että mä vielä selviän ehkä hautaan. Kuulostaa hullulta, mutta mulla on ollut aina toivonut päästä hengissä hautaan. Se tarkoittaa niin kuin silleen pystypäistä kävelyä. Ja että ei, palkinnon kunnia on ihan hieno, mutta kyllä se rahakin on hyvä, koska tämä on kurja maailma, jossa mä en, ilman rahaa on aika hankala selvitä, jos on velvollisuuksia ja velvoitteita muitakin kuin itseään kohtaan.
Onko menestys vaikuttanut jotenkin sun elämään tai tuotantoon?
Ei, mä en edes koe, että mä nyt olisin niin ihmeen menestynyt, mutta mulla on semmoinen tunne, että mä oon pärjännyt. Ja että vaimoni tapa sanoa minulle, että sä oot hyvä kirjailija, hieno kirjailija, niin mä kyllä ihan rehellisesti sanon hänelle, että en mä sanoisi noin, mutta mä oon ihan hyvä työntekijä. Ja mä pidän tästä. Mä kunnioitan työmiestä, mä kunnioitan ihmistä, joka tekee työtä. Ja onpa se työ mitä tahansa. Se on musta tärkeää, että sitä tehdään ilolla, innolla ja hyvin.
Mm.
Ja että siinä mielessä kaupan myyjä, joka hymyilee, on ihan yhtä tärkeä ihminen kuin kuka tahansa.
Mitä Hannu Mäkelä vielä on tekemättä? Mistä unelmoit?
Mersin sanoa lottovoitosta.
Mutta velat mulla tuli maksettua jo.
Ja kyllä mulla on uusia velkoja kuin uusi perhekin, mutta että mä ikinä pääsen noidan kehistä. Mutta mä unelmoin siitä, että mä vielä jaksasin kirjoittaa aika kauan ja että olisi kustantajia, jotka niitä kirjoja sitten jotenkin julkaisisivat. En mä oikeastaan, ja terveydestä, siitä, että mä voisin vielä pitää tennismailaa kädessä, sitä, että mä saisin elää vaimoni kanssa kohtuullisen hyvän elämän, vailla mitään ihmeellisiä, sen kummallisempia. Ja on mulla yksi matkatoivekin, että mä oon pitkään, viime vuonna mä kävin vihdoin siellä, mitä mä olin koko elämäni ajan halunnut nähdä. Mä olin halunnut nähdä Jordaniassa Petran. Mä näin sen ja se oli fantastinen. Ja nyt mulla on jostain syystä unelma, että mä näkisin Sisilian, nimenomaan jonkun Skiklin ja Ragusan seudut. Mä en tiedä miksi, mutta mulla on tämmöinen unelma. Sillä ei ole enää vielä mitään tekemistä kirjallisuuden kanssa. Mutta voi olla, että joskus tulee.
Luetaan sitten Petrasta joskus.
Petrasta on, mä olen kirjoittanut jo vähäsen.
No niin, sieltä tuli.
Mutta se liittyy siihen, että mä oon kirjoittanut semmoista kirjaa autiomassa vaeltamisesta. Ja jos se mä olisi kulkenut vadin rumiin hiekassa, mä en olisi ymmärtänyt, mitä se todella on.
Mikä siinä sykähdytti?
Se oli niin kuin lunta. Ja jalka upposi siihen eri tavalla, että mä en olisi tiennyt sitä. Mun piti kokea se. Se oli jotenkin, mä tunsin vaan, että se on tärkeä. Ja sitten mä näin myös nämä Petran temppelit ja haudat ja patsaat ja Dusara Jumalan, joka itse asiassa oli symbolinen puolikas muna. Ja se taas toi mun mieleen Brankusin, joka on yksi mun lempi näitä veistäjiä ja kaikki tämä on. Siinä meni niin kuin vuosituhannet ja ajat sekaisin ja sitten taas jäi vaan taide.
Millaista taiteilijaelämää elää kirjailija Hannu Mäkelä?
Mä oon joskus ollut bohemenkin maineessa, mutta viimeiset ehkä 25 vuotta on ollut kyllä ilman savukkeita, ilman alkoholia, ilman ravintoloita, ilman mitään. Itse asiassa mä oon kummallinen koti-ihminen, joka tykkää hiippailla himassa. Ja tänään tuijotin yhtä ikkunalistaa ja ajattelin, että toi mun pitää korjata. Mä oon vähän tämmönen nykyään. Sitten mä katson mattoa, että toi pitäisi pölyn imuroida. Ja sitten mä katson ulos ja huomaan, että mun pitäisi noi ja noi risut kiskoa vähitellen syrjään. Mulla on tämmöisiä töitä. Mä oon tämmönen taiteilija.